Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын 7 май ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз.
Быйыл Өзбекстан Казакстанга сууну аз берет. Казакстанда январь окуялары маалында сабалган кыргызстандыктарга козголгон кылмыш иштери.
Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасы
макамы референдум аркылуу аныкталары белгилүү болду.
Эксперттер талдайт, талкуусу күтөт. Анда президенттик башкаруудагы бир жыл кандай болгонун талдайбыз.
Тышкы чакырыктар аябай бир кооптуу бир маселелер бар депчи. Дүйнө жүзүндө көп нерселер өзгөрүп кетти. Мамлекеттердин ортосундагы тиреш да өзгөрдү.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эрнест Нурматов.
Орусиянын куралдуу күчтөрү өздөрү камоолго алган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун аймагына кайрадан чабуулун жандантып, улам улам штурм жасап жатат. Бул тууралуу Украинанын башкы штабы кабарлады. Орус аскерлери заводду артиллерия, авиация жана ракеталар менен аткылоодо. Иш жүзүндө алар заводдун ичине киришти. Мунун алдында Орусиянын коргоо министрлиги Азовсталь заводундагы жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор ачыларын билдирген, бирок расмий Киев заводдун аймагы аткылоо аз-маз гана убакытка токтоп кайрадан уланганын билдирүүдө. Ал жакта жүргөн украин жоокерлери да ушул маалыматтарды кабарлап, аларды да куткарып чыгууну Киевден өтүнүүдө. Орусиянын чабуулду убактылуу токтото туруу жарыясына карабай аткылоосун улантып жатышканын Улуу Британиянын чалгын кызматы да кабарлады. Мунун себебин алар орус президенти Владимир Путиндин 9 майда Мариуполь толук алынганын жар салуусу үчүн символикалуу жеңиш керек болуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Мунун алдында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мариуполь шаарынан, анын ичинде Азовсталь заводунун аймагынан 500 адам украин бийлиги көзөмөлдөп турган аймактарга чыгарылганын билдирген. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, толугу менен курчоодо калган. Куба мамлекетинин борбору Гавана шаарында Капитолийдин маңдайындагы Саратога деп аталган мейманканада катуу жарылуу болду. 6 майдагы окуядан кеминде 4 адам өлүп, дагы 10 адамдар жаракат алды. Жарылуунун себептери белгисиз. Окуя болгон жерден тараган фото видеолордо имараттын бир аптасы кыйла талкаланганы көрүнүп турат. Жеринде куткаруучулар иштеп жатат. Урандыларды тазалоо жана жабыркагандарды эвакуациялоо иштери уланууда. Саратога мейманканасы 1880-жылы курулган тарыхый курулуш болуп саналат. Анын маңдай жагында Кубанын парламенти Капитолий имараты жайгашкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн мыйзамдарын десоветизация жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Жогорку Раданын сайты жазды. Парламенттин төрагасы Руслан Стефанчук бул документ СССРден жана Украин СССРинен калган мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарына байланыштуу 1200 актыны жокко чыгарарын маалымдады. Мунун алдында Украинанын парламенти өлкөдөгү орусиячыл деп табылган партиялардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу мыйзамын кабыл алган. Украина 1990-жылы 16-июлда алгач суверенитет тууралуу декларация кабыл алып, 1991-жылдын 24-августунда Украинанын көз карандысыздыгын жарыялоо жөнүндө актысын жактырган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берген. Натыйжада Москва 24 февралда Донбасста атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирди. Андан бери эки тараптан тең миңдеген адам каза болду. Украинанын аймагын 5 миллиондон ашык адам таштап чыгып кетти. Чүйдүн Маловодное айылындагы салмак көзөмөлдөө постунда айдоочуларды коркутууга шектүүлөр кармалды. Алар 37, 31 жана 28 жаштагы жарандар экенин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Аталган постту айдоочуларды опузалап, жүк ташуунун баасын арзандатпоону талап кылып, ургандардын видеосу 6 майда Facebookка чыгып көп өтпөй өчүрүлгөн. Айрым комментарийлерде опуза алгандар ундун наркын түшүрбөөнү талап кылганы жазылган. Адегенде окуя Жалал абадта болгону тууралуу кабарлар чыккан. Бул факты Сокулук райондук милициясында катталып, шектүүлөр кармалган. Тергөө териштирүү уланууда. Милиция кызматкерлери оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары менен да түшүндүрүү иштерин өткөрө баштады. Кыргызстан Өзбекстандан чекарада өлүм коштогон окуяга түшүндүрмө талап кылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чекара кызматы билдиргендей, эки өлкөнүн чекара өкүлдөрү сүйлөшүп, окуянын чоо жайын талкуулашты. Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов телефондон сүйлөшүп, окуяны талкуулашкан. 5-майда Жалал-Абад облусунун Алабука районуна караштуу Актамайыл өкмөтүндөгү Дөбө Коргон деген жерде Өзбекстандын чек арачылары кыргызстандык 3 жаранга курал колдонуп, үчөө тең ооруканада каза тапкан. Алар Алабука районунда жашаган бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болушкан. 48 жаштагы Икрамжан Ахматжонов жана анын 22 жана 24 жаштагы уулдары Сурбек менен Жавланбектин сөөктөрү 6-майда жерге берилди. Маркумдардын туугандары ок атуунун себебин түшүнбөй турганын айтышкан.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал-Абад облустарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Талас чиргесинде 23-28 градус ысык, Баткен Ош, Жалал-Абад облустарында 26-31 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын дубандарында 16-21, ал эми бийик тоолуу райондордо 3-8 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 27-29 градуска чейин ысышы мүмкүн. Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Өлкөнүн түштүгүндө суугат мезгили башталып, дыйкан фермерлер арасында суу тартыштыгы жаралып жатат. Баткен облусунун айыл аймактарында эгин талааларына белгиленген көлөмдө суу жетпей, ортодо жоготуулар дагы көп болуп, маселе жаралууда. Бул теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Лейлек районун Кулунда айыл аймагындагы 4 айылды суу менен камсыздаган каналдын акыркы бөлүгүнөн суу ичкен айылдарда суу тартыштыгы жаралды. Мунайынан дыйкандар чыңалып, кер мур айтышууда болгон. Каналдын башкы бөлүгүндө эле жайгашкан Интернационал айылында да эгин эгилгенине 2 айдай убакыттан бери 2 жолу сууга кезек тийиптир. Жергиликтүү кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиев буга бир топ себептер бар дейт.
Кулунду каналдан барат. Биринчи Интернационал айылы, андан кийин Кулунда айылы, андан кийин Разаф айылы, анан агары акыркы айылдар болгондуктан суу жетпей калып атат да. АУП менен ООС айдап жеткизе албай атат экен убагындачы. 2-3 күндөн очередь менен коет. Ошондо да суу жетпей атат экен да. Ызычуу кылып атпайбы? 3 күн мурундан ызычуу болуп чогулуш болгон.
Баткен районунда да ушундай эле көрүнүш. Суу чарба башкармалыгы 2-3 айыл аймагына бир каналдан келишимдеги сууну айдап коюп, ал дыйканга жетип жетпеген жоопкерчилиги жергиликтүү суу пайдалануучуларга жүктөлүп кала берет. Райондогу 4 күл айыл аймагы суу сактагычтан келген каналдын аяк жагында жайгашкан. Керектүү суу үчүн билдирме берип, акчасы төлөнгөнү менен анын жарымынан бир аз ашыгы гана араң жетип жатыптыр. Жогорку айылдар менен чердашат. Канал эски, жоготулган суунун көлөмү да көп. Сууну дыйкандын талаасына чейин төлөнгөн акчасына ылайык жеткирип берүүнү мамлекеттик мекеме жоопкерчилик албаса, баш аламан болуп жатат дейт айыл аймактын башчысы Сейитбек Эркебаев.
Акча ашыгы маселе жок. Акча төгүлүп атат, просто көлдөн суу аз келип атат дегенди возможность этип атат. Анан жолдон ошону оосун работтер толук жеткирип бермей атат да, ушун недовольство болуп атат да элде. Бизге чейин жеткирип берсе дейт, мына жаңы жерге чейин. Жаңы жерден биз быйыл дарбазаны нормально кылып, 2 жака бирден кете турган кылып ремонт кылып алдык. Сыпалар жетпей атат да, оос жардам берсин. Биз алган сууну берген заявканы акчасын толук төлөп атабыз. Мисалы үчүн бизге 1200 литр суу керек, төлөп беребиз дагы. 1200 литр сууну бизге доставка кылып бериш керек да, доставка кылып бере албайбыз. 600-700 литр суу келип да.
Сууга суу пайдалануу ишин, эрежелерин улам жаңылап туруу керек деген пикирин айтат облус башчысынын орун басары Маруфхан Тулаев. Анын пикиринде суу пайдаланууда талаш тартышты кыскартуу үчүн бул тармакта жаңы ыкмаларды караштыруу зарыл.
Биринчиден баягы быйыл негизи эле кургакчылык, немеде суу жок да дарыяда башында. Акы немелер көбөйүп кеткен да айдоо жерлер мурдагыларга карагандачы. Мисалы үчүн 4 күл 10 гектар жерге расчет алган болсо, азыр бир 22 000 гектар жер бар да. Ушундай бир немелер болуп атат да, анан жетишпей кыйналып атат. Действительно бүт баары эле кыйналып. Өздөрү дагы мындай ичара чыгыш албай атат. Силер көп алып койдуңар, биз алып койдук деп ушундай немелери бар да, мындай тартип жок да.
Айыл чарба министрлигинин алдындагы суу ресурстар мамлекеттик кызматынын башчысы Алмазбек Сокеев суу пайдалануучулар менен сууну жеткир берүүчүлөр ортосунда маселелер бар экенин моюндайт. Анткени кээ бир учурда суу дыйканга жеткенге чейин ара жолдо каналдар эскилиги жеткенинен жоготуулардын көптүгү, бөлүштүрүү учурундагы адам факторунун да таасири, ортомчулук маселеси да бар экенин айтат.
Сууну биз жана спаларга, жайлык мөнтүргө жеткизип беребиз. Ошо жеткизип бергенде анын ич арада жана бөлүштүрүү кичине мындай туура эместе болуп калып атат. Жанагы жоготуу проблема бар, экинчиси жанагы ческий фактор деп коет. Эл 2-3 биздин бири бирине суу бергенде билесиңер да проблема бар. Ошону жоготобуз деп биз аракет кылып атабыз бүгүнкү күнү. 4 район деп атабыз, пилотный район, 4 районда биз жана түзгө-түз сууну беребиз. СПА жок. Суу агенттиги фермер болду. Азыр болсо көп жерде суу агенттиги СПА анан кийин фермер болот да. Ошондо түзгө-түз берип, анын акчаны чогултуп, ошол жарым акчаны биз жана ички чарба каналдарга саптасак, оңдосок, ошондо элде да нааразычылык болбойт.
Кыргызстанда сууну башкаруу суу чарба агенттигинин көзөмөлүндө болгону менен, аны дыйкандарга жеткирүү үчүн суу чарбадан билдирме менен суу пайдалануучулар бирикмеси аткарат. Алар дыйкандардан чогултулган акчанын бир бөлүгүн алып калып, ички каналдарды оңдоп түзөө иштерин да жүргүзүүсү керек. Бирок СПА-лардын эсебиндеги 28 миң чакырым каналдын көпчүлүгү дээрлик пайдаланууга жараксыз абалга жетип калган деп айтылып келет. Ал эми 5,5 миң чакырымдай ири каналдар суу чарба башкармалыктарынын балансында. Өткөн айда Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 150 миллион доллар акчаны 6 жыл жеңилдетилген мөөнөт менен 38 жылга 0.75% менен берип, анын жарымы кайтарымсыз грант экени кабарланды. Ал акчанын 50 миллион доллары өлкөдөгү эң ири 3 сууга суу тутуму Шаймерден, 30 адыр жана Караөңкүр Солжээк сууга суу системаларын калыбына келтирүү үчүн каралганы айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Кезекте Борбор Айз апта ичинде рубрикасы. Чөлкөмдө жума ичинде болгон урунтуу окуяларды Эльвира Будайчиева тизмектейт.
Арыбаңыз угарман, Оодо Азаттык үн алгысы Борбор Айз апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Быйыл Өзбекстан Казакстанга сууну аз берет. Казакстанда январь окуялары маалында сабалган кыргызстандыктарга козголгон кылмыш иштери убактылуу токтотулду. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин макамы референдум аркылуу аныкталары белгилүү болду. Ушул апта тажикстандык студенттер аскерге мажбурланып чакырылып жатканын айтып чыгышты. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Казак бийлигинин өкүлдөрүнүн айтымында Өзбекстан 2 жыл мурун жарылган Сардаба суу сактагычынан бир илчү суунун көлөмүнүн 1/3 азайтууга ниеттенүүдө. Ал эми өзбек тарап суу сактагычты кайрадан оңдоп түзөө көз каранды экспертизадан кийин гана башталарын билдирген эле. 2 жыл мурунку апааттан улам үй жайсыз калган сардабалыктар эми жаңы коңушта жашап жатканы маалым болду. Мындан 2 жыл мурун 1 майда Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычында дамба жарылып, коңшу Казакстандын бир канча аймагын кошо жууп кеткен. Жыл башында Казакстандын экология, геология жана минералдык ресурстар министринин орун басары Серик Кожаниязов өзбек тарап Сардабадагы суунун көлөмүн 600 миллион куб метрге чейин азайтууну пландап жатканын билдирди. Кырсыкка чейин суу сактагычка 930 миллион куб метр түзгөн. Казак аткаминердин айтымында быйыл Сардабада 350 миллион метр куб суу топтолгон. Кожаниязов информ.kz сайтына берген маегинде Ташкент суу сактагыч куруп жатканда ал кездеги Астана менен макулдашпаганын белгилейт. Бирок 2 жыл мурунку апааттан кийин казакстандык адистер кырсык болгон жерге барып, аны реконструкциялоо планы менен таанышкан. Ал арада былтыр март айында Өзбекстандын курулуш министри Ботир Зокиров Сардаба суу сактагычын реконструкциялоо долбоору эл аралык экспертизадан өткөндөн кийин гана тендер жарыяларын билдирген.
Биздин суу сактагычты реконструкциялоо боюнча долбоорлор эл аралык экспертизадан өткөндөн кийин тендерге коюлат. Тендер ачык айкын өтүп, ким жеңэрин убакыт көрсөтөт. Биз алдын ала эч нерсе айта албайбыз. Реконструкция жараяны качан башталары да белгисиз. Дамбаны оңдоп түзүү көп убакытты талап кылгандыктан шашылууга кажет жок,
деп билдирди Зокиров Дарио УЗ сайтына. Ал ошондой эле Топалаң Суф ГЭС курулуш жана Өзбекстан темир жолдору компаниялары келтирген зыянды өз каражатынын эсебинен оңдоп жабыркаган өзбекстандыктарга кенемте төлөп берээрин кошумчалады. Президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен суу жууп кеткен маалилердин ордуна 3 жаңы коңуштун курулушу башталган. Көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычы ошол жылы октябрда үй ээлерине тапшырылган.
Бир гана ошо Сардоба туманы өзү да
2020 жылы 13 октябрда Сардоба районунун тургундарына жаңы баттердин ачкычтары тапшырылды. Бул 3 махалледеги 4 мектеп да оңдолду. Мектепке жаңы жабдылар алынды. Мындан тышкары 2 жаңы балабакча жана 1 жаңы үй бүлөлүк поликлиника курулду.
Зарар көргөн канадонго,
дейт Сардоба облусунун акими Абдуазим Хидиров Дарио УЗ сайтына берген маегинде. 2020 жылы 1 майда болгон Сардоба суу сактагычындагы жарылуудан 6 адам каза болуп, 70 миңге жакын адам эвакуацияланган эле. Өзбек бийлиги селди техногендик катастрофа деп жарыялаган. Атайын өкмөттүк комиссия Сардобадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиз мамиле жана бир катар техникалык мүчүлүш себеп болгонун ачыктаган. Былтыр майда болсо Өзбекстан жогорку соту 17 айыпталуучунун 6-ына абакка кескен. Бирөө шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, калгандары акчалай айыпка жыгылды. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар болчу. Ал эми дамба жарылганда Казакстандан Өзбекстанга жакын Туркестан облусунда жашаган ондогон тургун эвакуацияланган. Ошондой эле Мактаарал районунда кеминде 5 калктуу конуш жабыркаган. 900 жакын үй талкаланып, 7000 гектар эгин аянтын суу жууп кеткен. 300 жакын бодомал өлгөн. Расмий маалыматка ылайык, табый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Суу ташкынынан жапа чеккен дыйкандар түшүмдүн түрүнө жараша гектарына 188 000 тенгеден 1 миллион тенгеге чейин компенсация алышкан. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 000 доллар болгонун санап чыккан. Казак бийлиги аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 тенге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөткөн. Казакстанда январь окуялары маалында укук коргоо органдары тарабынан кармалып сабалган кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов боюнча кыйноо беренеси менен козголгон кылмыш иштери убактылуу токтотулду. Ушул күндөрү Казакстанда январь окуяларына байланыштуу 2 кыргыз жараны камакта жатат. Коңшу өлкөдө калабалуу окуяга капташкан кыргызстандыктардын абалына Марат Тагаев токтолот.
Кыргызстандын жараны Викрам Рузахунов менен Чолпонбек Сыдыковтун Казакстандагы январь окуяларында укук коргоо органдары тарабынан сабалышы боюнча кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бирок музыкант Викрам Рузахунов Алматыга тергөөгө барбагандыгына байланыштуу кылмыш иши убактылуу токтотулгандыгы белгилүү болду. Анын адвокаты Нурбек Токтокунов Рузахуновго кыргыз бийлиги коопсуздук кепилдигин бербегени үчүн Алматыга барбагандыгын айтат.
Убактылуу токтолду, анткени азырынча жанагы айыпкерлер табыла элек деген сөз да. Айыпкерлер табылгандан кийин иш кайра козголот. Алар шылтоолоп атат, Викрам келип көрсөтпөш керек дейт. Бирок биз аяка барыш үчүн иштин бийлиги, генпрокуратурага, УКМКга кайрылганбыз, жардам бергиле деп. Бирок алар жардам бергенден баш тартты.
Белгилүү музыкант, пианист Викрам Рузахунов Казакстанда быйыл январда кармалып, 2 күндөн кийин кыргыз бийлигинин кийлигишүүсүнөн соң Бишкекке жеткирилген. Кийин ал ооруканада операция болгон. Рузахунов казак күч кызматкерлеринин кыйноосуна кабылгандыгын айтып чыккан жана кабыргалары сынып, мээси чайкалгандыгын билдирген. Казакстандагы ал окуяларда Рузахуновдон тышкары Чолпонбек Сыдыков аттуу кыргыз жараны дагы укук коргоо органдары тарабынан катуу сабалган. Буга чейин Сыдыковдун укугун Кыргызстандын жана Казакстандын кыйноого каршы коалиция уюмдарынын адвокаттары коргой тургандыгы белгилүү болгон. Кыргызстандагы уюмдун басма сөз катчысы Нагима Озокеева Сыдыков боюнча экспертизалар дайындалып, экспертиза жүргүзө турган комиссиянын курамы аныкталгандыгын айтты.
Бизде ушул Чолпонбек Сыдыков боюнча Казакстанда кыйноолорго каршы коалиция жардам көрсөтөт. Алар дагы ошол жактан бир адвокат жалдайт. Бул жактан биз жалдайбыз адвокат. Анан чогуу Чолпанбек Сыдыков боюнча иш жүргүзүлөт.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Чолпанбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда 8 январда кармалган. Коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери аны талап тоноочулук жана башаламандык айыптары мойнуна алууну талап кылышкан. Эки буту жана кабыргалары сынган. Мээси чайкалган абалда ал январ айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. 3 айдан бери Тараз шаарында камакта жаткан Талгат Темиркан уулунун апасы Күлсабира Жуманазарова 11 апрелде Нур Султандагы башкы прокуратуранын имаратынын алдына уулун бошотууну талап кылып барган. Ал уулунун камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылгандыгын, укук коргоо органдары телефон аркылуу көрсөтмө берген бир күбө тапкандыгын айтты.
Адвокат айтты, эч кандай мына 3 ай болду, 3 айдан бери эч кандай далилдери жок, жөн эле кармап отуруп хотя бы үйгө немеге чыгарсын, залогко трехкомнатный квартира коюп аттык залогко, анан тергөө иши жүрө берсин, тергөөгө эч кандай эмес тийгизбейт деп эмне кылса, прокурор биз сотовый свидетель таптык дейт. Анан сотовый свидетель деген бир бале чыгат азыр.
Казакстандагы январ окуялары тушунда аскер огунан курман болгон жай тургундар дагы арбын экендиги айтылып келет. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму кеминде 10 жай тургун аскер огунан каза тапкандыгын жарыялаган. Казакстандын ички иштер министрлиги 2 өлүм боюнча аскерлер бийлигин ашыра пайдаланды деп кылмыш ишин козгогон. Бирок 3 майда Казакстандын коргоо министрлигинин өкүлү Серик Буранбаев бул кылмыш иштер боюнча эч ким жоопко тартылбагандыгын билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Бейшембиде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча элдик референдум өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Референдум быйыл 5-июнга белгиленди. Анда экс-президент Нурсултан Назарбаевдин макамы дагы каралат. Темага кененирээк Бакыт Асанов токтолот.
Бейшембиде Казакстан мажилисинин мыйзамдуулук жана сот укуктук реформа боюнча комитетинин төрагасы Арман Кожахметов референдум 5-июнда өтүшү мүмкүн экендигин билдирди. Казак парламентинин төрагасы Маулен Ашымбаев казакстандыктардын 95-99% экс-президент Нурсултан Назарбаевдин конституциялык макамын колдобойт деп эсептейт. Анын айтымында жарандар арасында конституцияда туңгуч президент үчүн атайын берене болбошу керек деген пикирди кармагандар көп. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык республикалык референдум жөнүндө мыйзамдын 3-беренесинин 2-пунктунда эми мамлекеттик көз карандысыздык, биримдик жана аймактык бүтүндүк, анын башкаруу формасы жана эгемен Казакстандын негизги принциптер маселелерин талкуулоого тыюу салынат. 4 майда мамлекеттик катчы Эрлан Карин Назарбаевдин тарыхый ролу баарына белгилүү, андыктан аны баш мыйзамда бекитүүнүн кереги жок экендигин билдирди.
Жумушчу топтун айрым мүчөлөрүнүн сунушун эске алуу менен конституциялык кеңешмеге туңгуч президенттин статусуна байланыштуу норманы алып салуу боюнча кошумча кайрылуу жөнөтүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн айтымында биринчи президенттин тарыхый ролу белгилүү жана конституцияда өзүнчө бекитүүнү талап кылбайт.
Айрым көз карандысы эксперттер Токаев жарыялаган реформалар авторитардык режимдин маңызын өзгөртпөгөн косметикалык өзгөртүү деп аташууда. Конституциялык кеңеш бул демилгелер саясий системаны олуттуу түрдө өзгөртөт деп ырастап жатат. 25 апрелде Казакстандын конституциясын өзгөртүү боюнча жумуш топ башкы мыйзамда өлкөнүн мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин макамын көз карандысыз Казакстандын негиздөөчүсү катары киргизүүнү сунуштаган. Жумушчу топтун мүчөсү Эрмек Абдрасулов муну туңгуч президенттин өлкөнү куруудагы зор эмгек жасаганы менен түшүндүрүп, ага бүтүн дүйнө күбө экендигин айткан болчу. Кандуу январ окуяларынан кийин Назарбаевдин жакын адамдарынын көпчүлүгү кызматтан алынды. Учурда анын маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалды жана мурдагы кудасы Кайрат Боронбаев акчанын изин жашырууга байланыштуу камакта отурат. Мурдагы президенттин туң кызы Дарига Назарбаева дагы депутаттык мандатын тапшырып берген. Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаевдин бийлиги тушунда анын жакындары жана санаалаштары өлкөдөгү эң таасирдүү фигураларга айланган. Иниси, кыздар жана күйөө балдары курулуш, соода, транспорт жана банк тармагында эбегейсиз бизнеске ээ болуп байыган. Батыштан Назарбаевдин кыймылсыз мүлктөрү күмөндүү каражатка сатылып алынган деген жүйө менен камакка алууга аракет болгон, бирок Казакстандагы эң бай үй бүлөнүн мүчөлөрү эч кандай суракка алына элек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тажикстандын айрым мамлекеттик университеттерин студенттери акыркы экзаминдерди мөөнөтүнө мурда тапшырып, армияга баруу үчүн арызга кол коюуга бийлик тарабынан кысым көрсөтүлүп жатканын айтып чыгышты. Расмий дүйшөмбү мындай мүнөздөгү мажбурлоону четке кагып, бул ыктыярдуу демилге экенин билдирди. Жарандык эркиндиктер кеңсеси Бейөкмөт уюмунун башчысы Дилрабо Самадова 3-майда Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосуна билдиргендей, айрым тажикстандык студенттер арызга кол коюуга мажбурланып кысым көрүшкөн.
Акыркы күндөрү бизге көбүнчө Ходжент мамлекеттик университетинин студенттери кайрылышты. Алардын айтымында 4-курстун студенттери армияга ыктыярдуу баруу үчүн арыз жазууга аргасыз экен. Муну укук коргоо органдарынын жана аскер комиссариатынын айрым кызматкерлери аткарып атышат. Эгер адам өз демилгеси менен буга макул болсо жакшы, бирок бул маселени күч менен чечип жатышат.
Дейт Самадова. Тажикстандын билим берүү министрлигинин университеттерге жолдогон катында милдеттүү түрдө мөөнөтүнө мурда сынак тапшыруу тартиби аскер кызматын өтөөнү каалаган 4-5 курстун студенттерине гана тиешелүү экени айтылат. Бирок айрым студенттер Азаттык радиосунун тажик кызматына жетекчилик аларга даяр арыздарды алып келип, кол коюуну суранып жатышканын жашыруун айтышты. Алгач бул ыктыярдуу иш экенин угуп, бирок аргасыздан кол койдум. Мен кол койгон аудитория дан чыгып кеттим. Экзаминдерди тапшыра элекмин, эмне болорун мындан ары билбейм. Армияга жазылып келгендерге экзамен тапшырууга жардам берилерин айтышты, деди студенттердин бири. Билим берүү министрлигинин өкүлү Навруз Мирзозада Озоди радиосуна ушул айда окуу планы дээрлик бүтүп, мөөнөтүнө мурун сынактар башталганын билдирди.
Билим берүү жана илим министрлиги мындай чечимди бүтүрүүчүлөрдүн аскердик кызматка барууну каалаган кайрылуусунан улам кабыл алды. Ата энелер өздөрү экзаменден өткөн уулдарын аскерге жөнөтүп жатышат.
Мирзозада аларга канча студент мөөнөтүнө мурун экзамен тапшырганын жана канча студент армияга жөнөтүлгөнүн тактаган жок. Ал эми соңку күндөрү мамлекеттик телеканалдар аскерге барууну каалаган студенттердин саны көбөйгөнүн кабарлоодо. Быйыл жарандык эркиндиктер кеңсеси уюму жазгы армияга чакыруу өнөктүгүнүн мыйзамсыз ыкмалары боюнча 200-ашык арыз түшкөнүн, алардын көбү студенттерден келгенин ачыктады. Сироджиддин Давлатов социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн тажик студенттеринин абалы окуу программасына терс таасирин тийгизип жатканын баса белгилейт.
Мекенге кызмат өтөө деген ураан менен студенттер армияга жөнөтүлүп, окуу процессине тоскоол болуп жатат. Жеке мен университетти аяктагандан кийин магистратурада окууну улантууну каалайт элем.
Дейт тажикстандык студент Сироджиддин. Ал арада Тажикстандын билим берүү министрлиги студенттердин өз ыктыяры менен аскер кызмат өтөөсүнө эч кандай тынчсызданууга негиз жок экенин, ал эми 1 кызмат өтөгөндөн кийин жаштар магистратурада окуусун уланта алышарын билдирди. Аскерге мажбурлап чакыруу боюнча көптөгөн арыздаттанууларга карабастан, тажик бийлиги мындай фактыларды четке кагууда. Өлкөнүн коргоо министрлигинин биринчи орун басары Эмом Али Сабирзода 20-апрелде парламенттин төмөнкү палатасында жазгы армияга чакыруу өнөктүгү кадимкидей тартипте өтүп жатканын билдирген эле. Тажикстанда жылына 2 жаз жана күз айларында аскерге чакыруу болот. Бул өнөктүк жыл сайын чуулгандуу жаңжалдар менен коштолот. Аскерге чакырылгандардын дээрлик көпчүлүгү өз ыктыяры менен баргысы келбейт. Укук коргоочулар муну аскерлер арасындагы чоң сунуу менен түшүндүрүшөт. 2015-жылдан бери Тажикстандын куралдуу күчтөрүндөгү зомбулуктан 10 жоокер көз жумган. Тажик бийликтери аскер жашындагы жигиттерди кармап, аскерде кызмат кылууга мажбурлаган аракети үчүн 1 жылдан бери сынга алынып келет. Советтер Союзунан калгандай, өлкөдө 18-25 жашка чейинки жигиттер 2 жылдык аскер кызматын өтөөгө милдеттүү. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Кадырлуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Азаттыктын бардык жаңылыктарын, сүрөт, видео баяндарын, эксклюзивдүү иликтөөлөрүн Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, комментарий калтырып бөлүшүүнү жана лайк басууну дагы унутпаңыз. Алдыда эксперттер талдай талкуусу күтөт. 5-майда президенттик башкарууну жактаган конституциянын күчүнө киргенине 1 жыл болду. Бул жыл ичинде өлкөдө кандай
өзгөрүүлөр болду. Бул суроого Бакыт Асанов студиядагы коноктору менен биргеликте жооп издеди.
Саламатсыз ба азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Президент Садыр Жапаров ушул аптада кеңири маек берип, өлкөдөгү талкууга түшкөн маселелер боюнча өз пикирин билдирди. Президенттин бул интервьюсу коомчулукта талкуу жаратып, ар түрдүүчө чечмеленүүдө. Жапаровдун маеги президенттик башкарууну жактаган конституция күчүнө киргенинин бир жылдыгына туш келди. Биз бүгүн эксперттер талдайт программасында президенттин соңку билдирүүлөрүн талдамакчыбыз. Көрсөтүүбүзгө саясатчы Бектур Асанов, журналист Аскер Сакыбаева, юрист активист Канат Миден уулу жана ошондой эле бир нече саамдан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев келип кошулмакчы. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Чынында эле президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кабар агенттигине курган маеги саясий күн тартиптин ушул аптадагы башкы темасына чыкты. Анда президент өлкөдөгү талкуу жараткан дээрлик баардык маселелер, көрүнүштөр, демилгелер боюнча пикирин айтып, суроолорго жооп кайтарды. Анын жооптору, пикирлери канчалык так жана ачык болду? Ушундан баштайлы. Алгачкы суроону Бектур мырза сизге жолдойюн. Президенттин соңку маегин сиз кандай бааладыңыз?
Мен бул маектин аябай чоң үмүтүм болгон. Глобалдуу бүгүнкү күндө дүйнөдө өтүп аткан баягы геосаясий чоң маселелерди козгойт деген ал окуялар Кыргызстанга таасири аябай чоң. Азыр биз өтө кооптуу учурда турабыз. Дал ушул маселелерди президент коргойт, козгойт деп ойлогом, бирок тилекке каршы андай маселе козголгон жок. Майда барат баягы сөздөр болду. Эми бирок ошонун баарына да мен көпчүлүгүнө макул эмесмин. Мисалы оппозиция жөнүндө сөздөрдү айтты. Атайын даярданган суроолор болуш керек, алар берилди. Мисалы оппозиция төңкөрүшкө даярданып атат деп. Бизде Кыргызстанда бир дагы киши, бир дагы саясатчы, бир дагы активист төңкөрүш жөнүндө оозун алган жок. Менин оюмча официалдуу түрдө эле эмес, мындай отурган турган жерде да мындай сөз болгон жок, бул элек. Бул баягы атайын чагым суроо болду. Ошондой эле баягы курулуштар жөнүндө, экономикалык маселелер боюнча, басма сөз боюнча, коррупцияга күрөш боюнча бир топ суроолор болду. Менин оюмча мен бирине дагы канааттанган жокмун. Азыркы берүүнүн жүрүшүндө мен өзүм ой пикирлерим айтам.
Аскер айым, ушул маектеги негизги маани берилген нерсе дагы сөз эркиндиги, айрым ошол иликтөөчү журналисттер жасап жаткан иштер, аларга карата айтылган ойлор болбоду. Сиздин көз карашыңызда бул ошо маектеги айтылган негизги президенттин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет?
Эми чындыгында маек башынан башталганда эле сөз эркиндигинен башталды. Иликтөөчү журналисттердин жасап аткан иши тууралуу, алардын иликтөө предметтери жөнүндө сөз болду. Анан ошо президенттин айткан сөзүнө, риторикасына караганда мындай жалпысынан түшүнсөк жактырбагандай, биз ал иштерди аларсыз деле кылып атабыз дегендей, анан булар кандайдыр бир мындай жактырбагандай маанай калтырды да. Мисалы ушундан эле сөз эркиндигинин акыбалын билсек болот. Себеби президенттик башкарууга өткөргөндөн бери ушул президент сөз эркиндигинин акыбалы Кыргызстанда абдан начарлап келатат. Мына акыркы 3 айда жыл жаңыргандан бери эле 3-4 массалык маалымат каражаттарына, анын ичинде иликтөөчү журналисттерге кылмыш иштер козголуп атат, тергөөдө жүрүп атат, камакка алынды мисалы. Анан ошонун учурунда мына ушул интервьюсун карасак, ошо баштан аяк кызыл сызык менен өткөн негизги ойду карасак, ошол сөз эркиндигин кысуу дагы деле улана бере тургандыгын биз түшүндүк. Себеби ошол иликтөөчү журналисттерди Садыр Жапаров мындан жарым жыл мурда айтып келаткан ойлорунан, журналисттер силер жардам бергиле деп айтканынан танып, кайра ошол иликтөөчү журналисттердин азыркы жасап аткан иштерин жактырбагандай, биз мурда эле билчүбүз дегендей, анан кийин мындай көп жактырбагандай мамиле жасап атат.
Ошол учурда коомчулукта болгон көрүнүштөргө, айтылып аткан дооматтарга ачык, айкын жооп бергени мындай дурус көрүнүш, жакшы көрүнүш катары баалап жатышпайбы?
Мындай. Ооба, бир чети ошондой болуп атат чын эле баягы көчөдө жүргөн адамдардын сөзү менен сүйлөп былжырактар дегендей кайра кайра айтылып атат. Анан бир чети ошо жөнөкөй сүйлөгөн менен мындай карапайым көпчүлүктүн көңүлүн алышы мүмкүн. Бирок кеп анда эмес да, кеп антип жеңил айтып кутулуп кеткен эмес. Кеп негизги ушул биз президенттик бийликте кетип бараткандан кийин башкаруубуз биздики. Президент негизги кандай мындай саясатты, кандай идеяны карманат, сөз эркиндигин коргойбу, же болбосо ошол кичине мындай мындай каяша сөз айткандардын баарын эле оозун жаап жүрүп отурабы? Мына ушул интервьюдон улам бизге абдан чоң мындай сигнал болду да, биз мындан ары сөз эркиндигин жакшы болот деп күтпөй эле койсок болот экен. Мындан ары абдан начарлайт, анысы деле начар эле, ого бетер төмөндөйт деп түшүнсөк болот.
Алмаз мырза, сиздин көз карашыңызда буга чейин ушул маектериңизде президент коом алдындагы, эл алдындагы бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алып бир топ суроолорго жооп берди дегенсиз. Мисалы Аскер АИМ сыяктуу журналисттер сөз эркиндиги, Болот Темировго байланыштуу жоопторунан улам бир топ чочулоолорду жаратты деген пикирлерди айтып жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми мен кичине кечигип калдым, кечирим сурайм. Буга чейин кандай сөз болуп атканын билбейм. Бирок эми сөз эркиндиги бул баягы менин оюмча бизди жаңы бутуна туруп келаткан демократиялык мамлекет үчүн ар дайым мындай орусча айтмакчы острый тема болуп келе берет да менин оюмча. Кандай кылбаган күнү дагы сөзсүз түрдө бирөөлөр айтат коркунуч болуп атат деп, экинчиси айтат жакшы эле деп. Менин баамда сөз эркиндиги Орто Азия боюнча Кыргызстан мамлекетинде жакшы эле. Кудайга шүгүр. Албетте эми баягы президенттик формада баягы бутак бийлик бутактары мындай ырасталып вертикаль власти болуп калган кезде албетте ушундай бир нерселер байма бай болуп турушу мүмкүн. Бирок негизинен алганда конституциябызды карасак, биздин мисалы жанагы Facebook башка социалдык тармактарда болуп аткан сын пикирлерди алсак, ушул сыяктуу мына азаттыктын передачалары бар толтура, менин оюмча мындай жаман эмес деп мен баалайт элем.
Президенттин айткандарына улам мен мисалы тактабыраак тактап суроо берейин. Мисалы ошол эле Болот Темировго байланыштуу сот жыйынтыктала электе, анын ошо кылмышы далилденди деп дегендей таризде жооп бергени кайсыр деңгээлде чочулуу жаратат деп депутаттар баш болуп айтып жатпайбы?
Эми биз демократиялык мамлекетте жашайбыз да. Бирөө кооптонот, бирөө кооптонбойт. Эми көрө жатарбыз. Эми мен мисалы Болот Темировду жеке өзүм тааныган жигит өзү. Эми азыр ар кандай эмелер чыгып атат. Эми сот баягы прокуратура, ГКНБ эмне деген материалдар бар, аларды билбейбиз. Эми соттун чечими болсо сотко өткөздүк деп атпайбы? Ошол жактан көрөлү. Негизи эле менин жеке пикиримде бир дагы адамды соттун чечими чыкмайынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айтуу болбойт негизи. Баарыбыз ошого көнгөнүбүз ырасбы деп ойлойм да.
Мен кийинки суроону Канат мырза сизге жолдойм. Мына соңку учурда жаңы салынып жаткан эми шарттуу түрдө ак үй деп атпайбызбы, административдик имараттын айланасындагы көп талкуу болуп жатат. Дал ушул президенттин маеги дагы дал ушул темадан улам келип чыкты. Анан жер маселеси, курулуш иштери катышып жаткан мындай артынан сөз ээрчиген адамдар тууралуу журналисттер дагы маалыматтарды айтып чыгып жатат. Анан сиздин көз карашыңызда эмнеге дал ушул маселеге коомчулуктун көңүл борборунда болуп сынына туш болду? Анан президенттин берген маалыматтары канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Менимче эмне себептен бул маселе аябай мындай талкуу жаратты? Анткени массалык маалымат каражаттар дагы аябай көп көңүл бурду да. Социалдык тармактарда дагы аябай талкууланды, ар кандай баалар айтылып атты. Эми президенттин берген жооптору мисалы мени ынандырды. Себеби мына Сингапурда деле, башка мамлекеттерде деле мисал кылсак болот, алар чоң реформа кылып аткандын алдында ушул өзгөчө ушул чет жактан конок келип аткандарды, аларды тосоор маалында ошолорго мисалы эми туура шарттар түзүп берип кандайдыр бир жаңы имидж жаратуу бир аракетин көрүшкөн да. Бул эми дүйнө жүзүндө болгон баардык жакта элечи,
өлкөнүн имиджин
анан эми Мисалы социалдык тармактарда эмне деп айтылып атат? Көптөгөн мектептер салынмак мунун ордунда. Көптөгөн жолдор оңолмок, мисалы. Ошонун ордуна биз мына муну салып атабыз деп эми ар кандай балдар айтылып атпайбы? Ошого карата мисалы жанакы макаласында мына бул жылда мынча мектеп салдык деп сандарын берип атат. Мисалычы, эми бул позиция мени ынандырды да жеке бул боюнча. Жанакы сөз эркиндиги боюнча менимче негизи бир аябай бир кызыктуу нерсе бар да. Бүгүнкү күндөгү заманбап мамлекеттер, бүгүнкү мамлекеттердин философиялык негизи бул 16-чы 1000 Джон Лок, Жан-Жак Руссолор түзүп кеткен философиялык негиз да. Алар кантип атат? Коомдук келишимдин теориясы деп атат да. Мындайча айтканда бизде октябрь окуяларында коомдук кыргыздын коомдук келишими түзүлдү. Буга чейинки мыйзамдуу бийлик бар болчу. Алардын ишине эл ынанган жок. Шайлоолор жана башкалар саясаты нааразычылыкты жаратты. Эл барып ошол биз бул мамлекетте биз кожоюнбуз деп туруп, толук укукту кайра өзүнө алып туруп, өзү каалаган адамга берди да толугу менен. Мына биз сага ишенебиз, сен айткан саясатыңды колдойбуз деген бир кандайдыр бир коомдук келишим жаралды. Эми сөз эркиндиги боюнча бул атмосферада колдоо мисалы аябай көп пайыз менен колдошту. Бул атмосфера качанга чейин уланат мисалычы? Мына ушул жерден аябай кооптуу маселе бар. Эгерде тегереги, президенттин тегереги, тегерегинде жүргөн адамдар, ошого жакын чиновниктер баары эле жакшы, бүт эле болуп атат деген гана ушундай атмосферага киргизип алса, а коомдогу маанай өзгөрө баштаса, бул барабар өзгөрүшү мүмкүн. Мына ошол жанакы нерв бир жериң ооруп атса, нерв
сезбей калгандай
эле ошол связь үзүлүп калышы мүмкүн да. Бул аябай кооптуу. Ошон үчүн сөз эркиндиги аябай маанилүү биз үчүнчү. Журналисттер мисалы, ошол эле парламенттеги оппозиция, бул кадимкидей жана нерв сыяктуу эмелерди, сигналдарды берип туруш керек да бийлигине.
Президенттин дал ушул маегиндеги маанилүү суроолордун бири оппозициянын ролу жөнүндө болду. Президент өлкөдө оппозиция керек экендигин, сөз эркиндиги дагы керек экендигин айтып өттү да. Анан кааласаңар мына чыккыла, кемчиликти айткыла деди. А сиздерди эмне ынандырбай жатат?
Эми биз баардык кемчиликтерди айтып атабыз, деп атабыз. Ошол айткан кемчиликтерге бузукулар деп атпайбы? Дагы эмне деген сөздөрдү айтат? Ошого окшогон сөздөрдү айтып атат. Менин оюмча биз конструктивдүү гана оппозициябыз деп айтабыз. Биз айтып атабыз. Мисалы өзгөчө биз азыркы кооптуу учурда, мамлекет өтө кооптуу учур. Мына сырткы кысымдар ачык болуп атат. Мына бүгүн парламентте тышкы иштер министри, жаңы министр байрак, Түркия байрактарды Тажикстанга сатытканы моюнга алды. Бул биздин дос мамлекет, бир союзнигибиз, биздин душмандык, баягы согуштук учурда турган Тажикстанга курал сатууда. Акыркы бир жумада Россиянын биринчи каналы, авторитеттүү басмалары ачыктан ачык биздин бийликке коркунучтарды, сөздөрдү айтып, коркунуч бар экендигин белгилеп атат. Бул коомчулукчу. Бул бир өтө чоң коркунуч. Бул 2010 жылкы апрель окуясынын алдында ушундай аракеттер болгон Москва тарабынан. Ушул учурда биз ачык эле айтабыз, бийликке, оппозиция, бийлик, жарандык активисттер баарыбыз биригип бекем болушубуз керек. Сырткы саясатта бир болушубуз керек. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин коопсуздугу. Биз айтып атабыз. Мына Украина оппозиция, позиция баары бир турду. Орусиялык ОСПЖВ деген партия эки депутаттан башка алар дагы баары бир тургандыгы үчүн Украина бүгүн бүтүн мамлекет болуп өзүнүн бүтүндүгү үчүн күрөшүп атат да. Биз азыр өтө чоң чакырыкты, дүйнөлүк чакырыкты. Биз президент менен баарыбыз, оппозиция баарыбыз бирге болушубуз керек дегенди айтып атабыз биз. Бирок тилекке каршы ал теманы айтпай, булар бузукулар, алар булар. Бүгүнкү күндө мына ачык эле айтып коелу, Америка менен президент келишимге кол коем деди. Мага бул аябай жакты. Көз каранды эмес, мамлекет катары биз кол коюшубуз керек. 93 жылы Акаевдин үчүн да кол коюлган. А бүгүн Орусия тараптан кол койбойсуң деген кысым, басым ачыктан ачык болуп атат. Биз ушул жерде баарыбыз бирге туруп, баягы көз каранды эмес мамлекет, суверендүү мамлекет катары каалаган мамлекет менен биз дос мамиле боло алабыз. Бул биздин суверендүү эркибиз. Ошого президент кол койсо, баарыбыз бирге тикебизден тик туруп колдошубуз керек.
Алмаз мырза, чындыгында эле албетте президенттин баягы риторикасында оппозициянын ролун, керектигин айтканы менен анын сунуштарына кулак тыңдабай жатабы? Мисалы Бектур мырза айтып атпайбы?
эми кулак тыңдабай аткан деле эми мындай да эми биз баягы эмедей ойлонбошубуз керек да мына бүгүн айтса эртең кулак тыңса бүрсү күнү чечим алат деген жок да концептуально жолунда дагы айтты э оппозиция болуш керек менин жеке пикиримде күчтүү оппозиция болуш керек парламентте да оппозиция болуш керек бул оппозициянын күчтүү болгону баягы коомдун өнүгүүшүсүнө только жардам берет да бирок эми мына мырзалар да айтып атат конструктивдүү оппозиция бололу болсо э анан кийин баягы өлгөнгө көмгөн кылып ансыз деле кыйналып атат э өкмөт да кыйналып атат азыр эми баарыбыз ушундай бир убакытка тыгылып калбадыкпы ошон үчүн колдон келсе мындай бир кээ бир нерселерди эми мына украина анан кийин жанагы туркия деп атабыз эми баягы ошондой нерселерди өзгөчө депутаттар э мындай публичный адамдар болуп атпайбы алар ошолор мындай бир жети өлчөп анан бир айтса себеби чет өлкөдө мына депутаттарыңар ушинтип атпайбы деп атат эми бирөө айтып атпайбы казактар бизди эмбарго кылып атат биз алардын суусун бууп салалы деп ой эми бул маселени бир депутат чыгып айтып койгондо бүт баардык кыргызстан үчүнгө эме болуп атпайбы ошон үчүн бул өтө татаал маселе да анан оппозиция мен ойлойт элем президент кайсы президент болбосун биз 30 жылда эркин мамлекетке айландык президенттер каалайбы каалабайбы оппозиция болот өзү болот менин жеке ниетим ушул конструктивдүүрөөк болсок анан тышкы мындай чакырыктар болгондо мындай бир мушту болуп түйүлө калсак деген эле
бул ошо бийликтен башталыш керек деп атпайбы консенсустуу улуттук
эми бийлик эми консенсуска эми оппозициянын лидерлери элчи болуп кетип атпайбы туурабы э эми ар кандай болот экен да турмушта
ошол эле учурда тышкы иштер министринин кызматтан алынгандыгы жөнүндө жагдайларды айтып атышат аскер айым сиздин көз карашыңызда жана сиз айтып атпайсызбы өтө мындай кайсы бирден келе тынчсыздануучу бир ишарат белгилерди уктук депчи а журналисттердин өздөрүнүн ошо жоопкерчилиги жөнүндө маселе болгон жокпу
жок бул интервьюда айтылган болгону эки иликтөөчү журналисттин аты аталды Али Токтокуновдун иликтөөлөрү анан Болот Темировдуку эгерде экөөнө келсек биз мындай бир жазып бир макала чыгарып чуу кылып басып кеткен жигиттер эмес булар эгерде алар туура эмес болсо иликтөөлөрү туура эмес болсо юридикалык жактан чындап элечи анда аларды талдоого алып туруп туура эмес экенин элге ачык көрсөтүп жайып булар туура эмес кылып атат туура эмес маалымат берип атат деп айта турган жерде болчу да эл ошондо ишенмек бул балдар чын эле баягы иликтебей эле баягы бийликтин эле бир мындай жамандыгын айта тургандай деп жок андай эмес болуп атпайбы кептин баары ошол балдар иликтеген нерсе туура болуп атат
мен дал ушул нерсени канат мырза сизге жолдойюн деп жатам сиз жанагы бир концептуалдык баалуулук катары жана сөз эркиндигинин маанисин белгилеп өтпөдүңүзбү эгерде бийлик кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигин анын жыйынтыгын сезбей калса реалдуулуктан алыстап калышы мүмкүн депчи анан чындыгында эле төгүндө же болбосо маалыматты талап кылуу деген инструменттерди эмес эмне үчүн ушул сыяктуу кылмыш ишин козгоо инструментин тандап алышы мүмкүн деген суроолор жаралып атпайбы күчкө салуу депчи сиздин көз карашыңыз кандай
мен бул конкретный кейстерди материалдарын менен тааныш эмесмин толугу мененчи бирок жалпысын айтайын эгерде бул чын эле жөн жерден эле аларды басынтыш үчүн алардын оозун бууш үчүн болгон саясат болсо кылмыш козголгон кылмыш иштери бул абдан туура эмес бул аябай туура эмес биз туура эмес багыт алдык и мунун аягы аябай жаман болот негизичи бирок биз бир нерсени дагы эске алышыбыз керек да мына Бектур аке аябай бир жакшы нерсе айтты да бүгүнкү күндө тышкы чакырыктар аябай бир кооптуу бир маселелер бар депчи анан дүйнө жүзүндө көп нерселер өзгөрүп кетти мамлекеттердин ортосундагы тиреш дагы өзгөрдү азыр жанагындай гибриддик согуштар гибриддик тирешүүдө маалыматтык аянтчалар маалыматтык ресурстар психологиялык согуштар биринчи орунга өтүп кетти мааниси боюнча азыр мамлекеттин танкасы каякта эмес аны кантип көрсөтөсүң адамдар аны кандай восприятие болот ким жеңип атат ким жеңген жок бул аябай маанилүү мисалы көрүп атабыз бир мамлекетке канча деген миң жарандар кирди азыр алардын психологиялык маанайы кандай бул аябай маанилүү экен да бүгүнкү күнүчү ошон үчүн маалыматтык куралдар бул бирден бир негизги куралга айланып атат да эгерде мен бул канчалык чын канчалык калп билбейм бирок кайсыл бир мисалы ошол эле оппозиция деп атабыз бизде негизи бир нерсе бар да мен байкап койдум да биз
Бир нерсени атап койсок, ал сөзсүз түрдө эле зат ошондой экенин билдирбейт да. Мисалы, биз парламентаризм дедик, бирок заты парламентаризм эмес да. А затын куруш үчүн да канча деген убакыт, интеллектуалдык аракет негиз керек туурабы? Мисалы, оппозиция деп атабыз, баарын эле оппозиция, Бектур Акен деле оппозиция, башкасын деле оппозиция, бирок баары бирдей эмес да. Мүмкүн арасынан чын эле, мисалы, чет жактан биз айтып атабыз азыр кооптуу мамлекет, эми абал түзүлүп атат деп, чет жактан каржы алгандар мүмкүн бардыр. Анан баарын эле мындай жалпылай берген менимче туура эмес да.
Бирок ошону бийлик дагы талдай билип,
албетте
баарын эле жанагы затына жараша эле баарын жалпылап атап, анан душман көрүү дагы, өч алуу,
бул менимче бул мындай саясат менен эгерде жөнөкөй эле өч алуу, оозун басуу, мисалы баш көтөргөндөрдү чабуу кылса эле, анда бул саясат алыска барбайт, аны убакыт эле көрсөтүп коет. Анан мен бир нерсе кошкум келет да бул жерденчи. Бизде менимче могу орто азияда бир уникалдуу бир абал түзүлүп келатат да. Мына жакында Касым Жомарт Кемелович айтты, биз парламентаризмге багыт алдык, биз ушул партиялык системаны өнүктүрөбүз, жергиликтүү өз алдынча башкарууларды күчтөндүрөбүз деп атат да. Мисалы, бирок алар биз басып өткөн жолду баса элек да. Биз бул багытта, биздин тажрыйбабыз мол да аларга караганда. Алар эми канча деген шайлоону өткөрүш керек, жаңылыш керек, эми бул тажрыйбаны мындай жөн эле сатып ала албайт да аларчы, туурабы? Бул жактан канча эсе алдадабыз да. Мына менимче бизде ушундай бир уникалдуу шанс бар, орто азияга уникалдуу бир саясий система тургузгангачы. Ал кандай? Буга чейинки парламентаризмдин бирден бир кемчилиги, биз парламентаризм дегенибиздин аткаруу бийлигинин туруктуулугу жок болчу. Туруктуулук болбосо мамлекеттик саясат болбойт да. Жок, аткаруу бийлигинин. Ошол эле учурда мисалы автократия курганда, биз авторитаризмди курганда, биз эркиндикти, демократияны так бул салчубуз да. Эгерде биз ушул тең салмактуулук кармай алсак, мисалы вертикаль аткаруу бийлигинин вертикалы мамлекеттик саясат туруктуу ишке ашса, ошол учурда бизде парламентте кайнап оппозиция болуп, позиция болуп, ал жактан талаш тартыш болуп, эркиндик, сөз эркин бүт ушакта болуп атса, мына бул уникалдуу система өзүнүн жемишин берет да.
Мен дал ушул суроого мен кайтып келейин деп аткам, белгилейин деп. Мына Кыргызстан президенттик башкарууга ыктаган конституция менен жашай баштаганына 5-6 күндөн кийин 1 жыл болду, 5 майда. Баш мыйзам өзгөртүлүп жаткан учурда президент баш болуп, бийлик жоопкерчилиги өлкөдөгү башаламандыкты токтотот деген убадаларды берген, анан өзүнүн кадамын, каалоосун ушуну менен негиздеген. Андан бери эмне өзгөрдү? 1 жыл аралыгындагы артыкчылык эмне болду? Өксүк эмне болду? Мына Канат мырза айткандай, чындыгында эле жоопкерчиликти дагы, тартипти дагы, анан көп полярдуулукту камсыз кыла алган системаны куруп келе баштадыбы?
Мен ушуга айтып берейин. Мына кече интервьюда дал ушул маселеге суроо болгондой болду да мага. 30 жылда биз жетишкен көп нерсени жок кылдык 1.5 жылда. Эң биринчи, мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу International Experience, да?
Transparency International?
Transparency International, да. Бага коррупцияны аныктай турган. Бир жылдын ичинде, биз 1.5 жыл ичинде 124 орундан 148 орунга түштүк. Мына адам укугу боюнча. Демократия, биз гибриддик демократиялык өлкөлөрдүн катарында болчубуз. Украина, Грузия, Молдова, Монголия. Бүгүнкү күндө биз авторитардык 31 жылда эптеп жеткен демократиялык кичине жетишкендиктерге толук кол жууп авторитардык мамлекеттердин катарына теңелдик. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстанга теңелип калдык. Басма сөз боюнча баягы эл аралык өтө сөз эркиндиги боюнча өтө кадыр барктуу уюмдардагы Кыргызстан былтыркыга караганда бир 9 пунктка артка кетти. Сөз эркиндиги боюнча да. Мунун баары жоготуу, өтө чоң жоготуу. Мына Канат мырза туура айтып атат. Казакстан эми биз басып өткөн жолго, 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз. Менин оюмча бул темп менен кетсек, 1 жыл, 1 жылда биз 92-93 жылдарга кайра түшүп калабыз. Ошону болтурбаш үчүн
жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик экинчиден. Эң биринчи эме өкмөт алмашып берет деп. 1.5 жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес, эми совет министров да. Экинчиден, баарын мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеби Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Жоопкерчиликти өзүнүн моюнуна алыш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Мен кошуп койсом болобу? Кысача. Менимче 90-жылдагы, 91-92 жылдагы эл менен
азыркы салыштырып болбойт.
Мүмкүн эмес. Мисалы биз Түркменистан болуп кетебиз, анан ушундай сөздөр айтылып атпайбы? Менимче бул кыргыздардын реалдуулугунда бул эми мүмкүн эмес да. Эгим ошондой кылам деп ойлонсо таптакыр жаңылышат да. Анан жанакы мен башында айтып кетпедимби, коомдук келишим депчи. Бул жазылбаган бир нерсе да, бирок аябай чоң бир күчкө ээ. Коомдук келишим түзүлдү. Эгерде коомдук келишим бузула баштаса, анда бул кайра чоң реакция алып келиши мүмкүн. Бул кадимкидей жанагындай жер жүтүрөө сыяктуу эле нерсе да, муну эч кандай алдын ала албайсың да. Ошол коомдук келишим бузулабы, бузулуп аткан жокпу, бузулуп атабы дегендин белгилерин бериш үчүн сөз эркиндиги оппозиция аябай маанилүү.
Туура, мен канатыңыздан кал, мен тактап коеюн. Булар каалап атат, бүтүн эл бийлик колго чогулабыз деп. 90 жылда эмес эл. Ошого жетпейт. Бакиев да ошону айынан кеткен. Автотазм деген эле. Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып, Сокен алып келдим деген ошол авторитаризмди орноткондон кийин сактап калган аракети мунун баары эмне менен аяктады? Ага барбайт. Кеп дагы эле биз тополонго баратабыз да. Ошондон эмне айтат болушубуз керек?
Албетте, Алмазбек мырза, эми ар түркүн прогноздорду айта берсек болот, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукту да эске алалы.
Мына сөз эркиндигинин белгиси. Мына ачык айтып атабыз, тополонго баратабыз деп атабыз. Мен айтып атам, тополонго барган жокпуз деп атам. Эми демократиялык мамлекет деген ошол. Эми мындай да, вообще башкаруу илими бар да, менеджмент, теория менеджмента. Анда бир мындай аябай эң маанилүү мыйзам бар. Жоопкерчилик укук менен гана келет дейт. Эгер сен укугуң жок болсо, жоопкерчилик жок сенде. Мына биз 10-жылдан 21-жылга чейин парламентаризмди туу көтөрүп жүргөн адамдар өзүлөрү боктоду. Сөгүп атышты, бул парламентаризм эмес деп. Туурабы? Себеби биз мындай уродливый бир форманы тандап алыптырбыз. Азыр ойлосомчу, абдан мындай түшүнүксүз. Азыркы система түшүнүктүү система. Биз мурунку конституция менен президенттин мурунку ыйгарым укуктары менен биз президенттерди көмүскө башкарганга, көшөгөнүн артынан башкарганга мыйзамдаштырыптырбыз да. Мына Атамбаев да ошентип башкарды тилекке каршы, Сооронбай Шарипович дагы ошого айла жок башкарды, себеби конституция ошондой. Азыр болсо ачыктан ачык мен жоопкерчиликти алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду менин жеке пикиримде. Анан майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз. Себеби азыркы дүйнө өзгөрүп аткан маалда дагы баягы ляляны токтотуш керек. Мындай ляля дискуссия боло берсин жогорку кеңеште. Аякта
ошо парламенттин ролу жөнүндө айткым келип атат да. Эми парламент өзүнүн ролун жаңы конституциянын алкагында сезип баштадыбы? Же
эми мындай да, парламенттин ролу азыр деле күчтүү. Албетте мурункудай баягы министрлерди дайындай албайт, өз кишилеринен министр кыла албайт, аны үчүн пул ала албайт деген эми толтура маселе бар. Бирок мыйзам чыгаруу бийлиги катары бутуна турсун, аларга эч ким мешает эткен жок. Экинчиден, толгон токой функциясы бар азыркы конституция боюнча жогорку кеңештин парламентти күчтөндүргөнгө. Жогорку мисалы баш прокурорду дайындаганда дагы, бошоткондо дагы жогорку кеңешти президент чече албайт азыркы конституция боюнча. Ушул сыяктуу нерселер толтура. Албетте аткаруу бийлиги кичине алардан алыстап калды. Мен жеке пикиримде абдан туура болду. Эми мандат саткандар аз келгенсиби, еще и министрлердин должностун сатып атпадыбы? Аны эмне жашырабызбы? Баарыбыз эле билебиз да, канча турганын, министрдин должносту же болбосо депутаттын должносту. Азыр болсо түшүнүктүү, албетте идеалдуу система эмес. Биз ошол 10-жылкы конституциянын кесепетин 2007-2008 сезе баштадык. 5-6 жылдан кийин 5 жыл эч ким унчуккан жок, баарыбыз үмүт менен жашадык. Туурабы? Баягы бакиевский режим дедик, балдар каза болуп калды 7 апрелде, Оштогу түндүк түштүктөгү жанжал болду. Үмүт менен 4-5 жыл келбедикпи? Ошонун эң апогейи октябрдагы парламенттик шайлоо менен
шайлоонун жыйынтыгы болду.
Бүттү.
Тилекке каршы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн президент Садыр Жапаровдун соңку маегинде айтылган билдирүүлөр, Кыргызстандын президенттик башкарууга түшкөндөн кийинки бир жыл ичиндеги өзгөрүүлөр, артыкчылык жана өксүктөр тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга эркин журналист публицист Аскер Сакыбаева, юрист, активист Канат Мединулу, саясатчы экс-депутат Бектур Асанов, жана президенттин алдындагы Башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Ахматалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Кезектеги бир сааттык уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. ОБДОн кеткен жана кетпей калган баардык маалыматтар менен Азаттык чекит орг сайтынан таанышып туруңуз. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта калыңыз.